Indonesia hari ini di www.voanews.id.
Halo pendengar, senang sekali bersama saya Asmawati Rahman yang akan menemani Anda selama 60 menit ke depan. Untuk kesempatan hari ini, beberapa mata acara akan kami hadirkan ke ruang dengar Anda yang akan dimulai dengan warta berita, komentar dan informasi ringan lainnya, serta hiburan lagu-lagu pop Indonesia. Baiklah pendengar, kita mulai dengan warta berita.
Voice of Indonesia, Radio Tanggap Bencana COVID-19 dengan warta berita.
Voice of Indonesia menyampaikan warta berita. Inilah sari berita penting. Peringati Sumpah Pemuda, Presiden Joko Widodo mengatakan persatuan dan kemajemukan modal RI lalui tantangan. Mantan Perdana Menteri Lebanon gugat negara atas penyelidikan ledakan Beirut. Bersama saya Skarsari, inilah warta berita selengkapnya. Presiden RI Joko Widodo mengatakan persatuan dalam kemajemukan menjadi modal bagi Republik Indonesia untuk melalui berbagai tantangan. Hal itu disampaikan Presiden melalui akun Instagram @Jokowi Kamis bertepatan peringatan Hari Sumpah Pemuda 28 Oktober. Menurut Presiden, sumpah dan tekad pemuda yang diucapkan pada 28 Oktober 1928 masih menggema hingga saat ini. Dalam unggahannya di Instagram, Presiden menyertakan sebuah gambar ucapan Selamat Hari Sumpah Pemuda dengan ilustrasi gambar Presiden bersama para pemuda dari beragam latar belakang, mulai dari pelajar, dokter, atlet, musisi, juru masak, termasuk juga penyandang disabilitas. Berita selanjutnya, Presiden RI Joko Widodo menyampaikan 3 fokus yang dapat digunakan negara-negara ASEAN Plus 3 untuk memperkuat ketahanan kesehatan di kawasan. 3 fokus itu disampaikannya saat berpidato di konferensi tingkat tinggi KTT ke-24 ASEAN Plus 3 secara virtual di Istana Kepresidenan Bogor, Jawa Barat, Rabu. Fokus pertama adalah peningkatan kapasitas layanan kesehatan nasional sebagai fondasi ketahanan kesehatan kawasan. Kedua, membangun ASEAN Emergency Health Fund. Ketiga, memaksimalkan pemanfaatan ASEAN Emergency Operations Center Network for Public Health. ASEAN Plus 3 merupakan hubungan kerjasama negara-negara ASEAN dengan 3 negara Asia Timur, yakni Tiongkok, Jepang, dan Korea Selatan yang terbentuk sejak 1997. Beralih ke berita luar negeri. Mantan Perdana Menteri Lebanon Hassan Diab yang mengundurkan diri setelah ledakan pelabuhan Beirut mengajukan gugatan terhadap negara Rabu. Gugatan itu dilayangkan Diab atas penuntutannya oleh Hakim Investigasi Tarek Blitar atas peran Diab dalam bencana itu. TV Al Jadid melaporkan, Diab yang didakwa melakukan kelalaian atas ledakan pelabuhan 4 Agustus 2020 yang menewaskan lebih dari 215 orang telah melewatkan setidaknya 2 sesi interogasi yang dijadwalkan oleh Blitar. Hampir semua pejabat senior yang Blitar coba untuk interogasi juga menolaknya. Blitar di masa lalu telah mengeluarkan surat perintah penangkapan bagi para menteri yang tidak hadir untuk diinterogasi. Gugatan Diab kemungkinan merupakan upaya ke-11 untuk mencegah skenario serupa setelah diinterogasinya dijadwalkan pada Kamis. Selanjutnya, berita dari Swedia. Swedia akan mulai menawarkan suntikan penguat COVID-19 kepada orang berusia 65 tahun ke atas, serta banyak pekerja perawatan. Negara itu juga berencana secara bertahap memperluas suntikan ketiga ke sebagian besar orang Swedia dalam beberapa bulan mendatang. Demikian diumumkan Menteri Kesehatan Lena Hallengren kepada pers Rabu diikuti Reuters. Suntikan booster vaksin mRNA itu diperluas secara bertahap untuk mencakup semua orang di negara Nordik berusia 16 tahun atau lebih selama musim dingin dan musim semi sebanyak lebih dari 1,5 juta dosis. Berita berikutnya datang dari Singapura. Singapura akan menyelidiki lonjakan kasus COVID-19 yang luar biasa di negara tersebut. Pada Rabu, untuk pertama kalinya, negara kota tersebut melaporkan 5.324 kasus COVID-19 terbaru dalam sehari. Negara itu juga melaporkan 10 kematian baru akibat COVID-19 pada Rabu, sebagaimana dilansir Reuters. Kementerian Kesehatan Singapura mengakui bahwa kasus COVID-19 pada Rabu luar biasa tinggi. Disebutkan sebagian besar kasus positif COVID-19 yang terdeteksi oleh laboratorium penguji dalam beberapa jam di siang hari. Pekan lalu, Singapura memutuskan untuk memperpanjang pembatasan sosial selama sebulan untuk menahan penyebaran COVID-19. Di sisi lain, angka vaksinasi COVID-19 di Singapura adalah salah satu yang tertinggi di dunia. Reuters melaporkan hingga saat ini, sekitar 84% populasi Singapura telah diberi vaksin COVID-19. Kami akhiri berita luar negeri dengan berita dari Tiongkok. Otoritas Kesehatan Tiongkok menerapkan penguncian atau lockdown secara total akibat gelombang baru COVID-19 di Kabupaten Ejine Baner, daerah otonomi Mongolia Dalam dan kota Lanzhou, Provinsi Gansu. Akibatnya ribuan wisatawan terlantar. Pemerintah kota Beijing juga memperketat tindakan pencegahan dan pengendalian terkait kasus baru yang ditemukan di kedua provinsi tersebut. Demikian dilaporkan sejumlah media Tiongkok Kamis. Sebanyak 9.412 wisatawan terlantar di Ejine Baner sejak kasus baru pada 43 warga lokal muncul. Ejine Baner merupakan daerah wisata populer di Tiongkok saat musim gugur karena memiliki pemandangan pohon gurun yang khas. Pemerintah daerah setempat menetapkan batas atas sewa hotel sebesar 200 yuan atau Rp444.000 per malam selama masa lockdown. Pemerintah setempat juga memberikan perlengkapan kesehatan secara cuma-cuma. Sebelum menutup warta berita, kami sampaikan informasi dari dunia olahraga. Pemerintah memfokuskan penataan ulang terhadap 14 cabang olahraga nasional mengingat kondisinya yang dianggap membutuhkan perhatian khusus. Demikian dikatakan juru bicara Wakil Presiden Masduki Baitlowi dalam video keterangan pers usai pertemuan Wapres dengan Menteri Pemuda dan Olahraga Rabu. Cabang olahraga yang difokuskan penataan ulang adalah olahraga-olahraga yang memiliki keunggulan bagi Indonesia. Cabang itu antara lain bulu tangkis, angkat besi, panjat tebing, atletik, dan beberapa olahraga lainnya. Berita olahraga tadi mengakhiri buletin berita hari ini dari Voice of Indonesia di Jakarta. Komentar hari ini mengangkat tema Indonesia akan tuntaskan masalah anti-doping. Setelah 19 tahun menunggu, Indonesia akhirnya berhasil meraih Piala Thomas pada kejuaraan bulu tangkis bergu dunia usai mengalahkan Tiongkok 3-0 di Ceres Arena Aarhus, Denmark Minggu. Namun kemenangan itu tidak menggembirakan karena pada saat upacara penghormatan tidak ada bendera Indonesia merah putih dan hanya diganti dengan bendera PBSI. Karena adanya permasalahan Indonesia dengan Badan Anti-Doping Dunia WADA, sanksi tanpa bendera negara pada setiap kegiatan internasional diterapkan oleh WADA bagi negara anggota Komite Olimpiade Nasional IOC yang bermasalah dalam tes doping atau bermasalah dalam penggunaan obat-obatan pada atlet dalam setiap kegiatan olahraga. Terkait hal tersebut, Menteri Pemuda dan Olahraga Zainuddin Amali sesuai instruksi Presiden Joko Widodo untuk menyelesaikan segera persoalan dengan Badan Anti-Doping Dunia telah bergerak cepat dengan membentuk tim satuan tugas Satgas yang diketuai oleh Raja Sabta Oktohari. Raja Sabta, yang juga Ketua Umum Komite Olimpiade Indonesia KOI, mengatakan bahwa pihaknya telah membuka komunikasi dengan WADA untuk membantu percepatan pembebasan sanksi yang kini menjerat lembaga anti-doping Indonesia LADI. Dalam upaya membuka jalan komunikasi, Raja Sabta Oktohari telah menemui langsung Presiden WADA, Witold Bangka, dan Sekretaris Jenderal Oliver Nigli di General Assembly Asosiasi Komite Olimpiade Nasional, Enok di Crete, Yunani, Minggu. Dari hasil pertemuan tersebut, Raja Sabta mengatakan bahwa terdapat ketidaklancaran komunikasi antara LADI dan WADA. Saat ini telah terbuka akses langsung setiap personel LADI ke personel WADA sehingga permasalahan dapat segera teratasi. Selain itu, menurut Raja Sabta, Satgas terus mendorong LADI untuk menyelesaikan sekitar 24 masalah tertunda yang masih belum dituntaskan. Dia juga memastikan jika semua syarat itu dipenuhi oleh LADI, Indonesia akan kembali mendapat haknya yang sempat ditangguhkan pada ajang olahraga dan dapat menjadi tuan rumah kejuaraan internasional. Sejatinya, persoalan doping adalah persoalan penting bagi setiap atlet, karena atlet dituntut kejujuran dalam berprestasi. Pengaruh obat kerap membuat atlet yang menggunakan akan lebih mempunyai kelebihan terhadap atlet lain, terutama kekuatan dan kecepatan. Namun, permasalahan lain adalah kadangkala para tim pejabat dan atlet kurang paham larangan jenis obat dan zat yang dikandung setiap obat, serta pada makanan, sehingga hal ini menyalahi prosedur. Untuk itu, diperlukan sosialisasi kepada atlet, dokter, dan tim pejabat LADI terkait larangan tidak boleh dilanggar. Selain itu, percepatan kerjasama dengan pihak Jepang dalam membangun laboratorium anti-doping segera dituntaskan sehingga pihak Indonesia tidak bergantung pada pihak luar untuk mengetes kesiapan atlet pada setiap kejuaraan. Karena jika tidak dapat menyelesaikan permasalahan dengan WADA, Indonesia dipastikan tidak dapat menggelar setiap kejuaraan bertaraf internasional. Sekian komentar.
Kami awali hari ini dalam sejarah dengan 28 Oktober, Hari Sumpah Pemuda. Pada 27 dan 28 Oktober 1928 di Batavia, yang sekarang disebut Jakarta, diselenggarakan Kongres Pemuda kedua. Pada hari terakhir Kongres, yaitu 28 Oktober 1928, peserta Kongres menyetujui keputusan bahwa mereka mengakui bertumpah darah satu tanah air Indonesia, berbangsa satu bangsa Indonesia, dan berbahasa satu bahasa Indonesia. Keputusan tersebut di kemudian hari dikenal dengan sebutan Sumpah Pemuda. Sumpah Pemuda menjadi tonggak utama sejarah pergerakan kemerdekaan Indonesia. Sejak 1959, tanggal 28 Oktober ditetapkan sebagai Hari Sumpah Pemuda. Beralih ke 28 Oktober 1955, kelahiran Bill Gates. William Henry Gates III atau yang lebih dikenal dengan nama Bill Gates lahir pada 28 Oktober 1955. Dia merupakan seorang tokoh bisnis, investor, filantropis, penulis asal Amerika Serikat, serta mantan CEO Microsoft. perusahaan perangkat lunak yang ia dirikan bersama Paul Allen. Ia menempati peringkat pertama dalam daftar orang terkaya di dunia sejak 1995 hingga 2009. Pada tahap-tahap akhir karirnya, Gates melakukan beberapa usaha filantropi dengan menyumbangkan sejumlah besar dana ke berbagai organisasi amal dan program penelitian ilmiah melalui Bill and Melinda Gates Foundation. Kami akhiri hari ini dalam sejarah dengan 28 Oktober, Hari Animasi Internasional. Hari Animasi Internasional dicanangkan pada 2002 oleh ASIFA, Association Internationale du Film d'Animation, atau Asosiasi Film Animasi Internasional, sebagai acara global untuk merayakan seni animasi. Tanggal 28 Oktober dipilih untuk memperingati pertunjukan publik pertama dari teater optik karya Georges-Emile Reynaud di Museum Grévin di Paris 28 Oktober 1892. Pertunjukan animasi Emily menjadi awal sejarah hiburan optik sampai ada film-film yang dibuat dengan kamera. Sekian hari ini dalam sejarah.
Cegah penularan berantai virus COVID-19 dengan memakai masker secara benar. Maskerku melindungimu, maskermu melindungiku.
Masku wo chokuyou shite COVID-19 no kansan kakudai wo fusegimashou. Watashi no masku wa anata wo mamoru. Anata no masku wa watashi wo mamotte kureru.
Wa qawwi intiqal virus COVID-19 min khilal irtida'il aqni'ah bi shaklin sahih. Qana'i yahmikum wa qana'ukum yahmi.
让正确佩戴口罩，以防止新型冠状病毒肺炎的传播。我的口罩保护你，你的口罩保护我。
Evite la difusión del coronavirus. Cortar la cadena de transmisión usando máscaras correctamente. Mi máscara te protege, tu máscara me protege.
Forgo the getting over dragging van COVID-19 door een masker te dragen. Mijn masker beschermt u, uw masker beschermt mij.
Empêchons la propagation du coronavirus COVID-19 en portant correctement les masques. Mon masque te protège, ton masque me protège.
Verhindern Sie die Übertragungskette des COVID-19 Virus durch richtiges Tragen von Masken. Meine Maske schützt dich, deine Maske schützt mich.
Prevent the chain of COVID-19 spread by wearing your mask properly. Your mask protect me, my mask will protect you.
berusaha jujur dan ikhlas. Tak usah banyak bicara, terus kerja keras. Hati teguh dan lurus, pikir tetap jernih.
Selanjutnya kami sampaikan informasi dalam Indonesiaku.
Voice of Indonesia.
Kolaborasi Indonesia dengan Brazil dan Republik Demokratik Kongo di Konferensi Tingkat Tinggi Perubahan Iklim PBB ke-26 atau COP26 di Glasgow, Inggris, menjadi penyatuan terobosan dan solusi sektor kehutanan untuk menguatkan aksi dan negosiasi iklim. Hal itu disampaikan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Siti Nurbaya dalam keterangan tertulis yang diterima Antara di Jakarta Selasa. Inisiasi Force Power for Climate Actions lewat kolaborasi tiga negara tersebut memungkinkan ketiganya bertindak sebagai pemimpin di wilayahnya masing-masing. Bersama negara-negara tropis lainnya dalam memengaruhi negosiasi iklim di Glasgow nanti, kolaborasi tiga negara itu juga akan membuka ruang bersama negara hutan tropis lainnya, serta negara-negara hutan temperate untuk bergabung sebagai pengamat atau observer. Agenda Forest Power diinisiasi Menteri Siti Nurbaya melalui korespondensi langsung bersama Menteri Lingkungan Hidup dan Pembangunan Berkelanjutan Republik Demokratik Kongo, Yves Bazaiba Masudi, dan Menteri Lingkungan Hidup Brazil Joaquim Alvaro Pereira Leite secara virtual pada 22 Oktober. Menurut Siti Nurbaya, kolaborasi itu akan mendengungkan kekuatan hutan dan aksi iklim, sebagaimana layaknya tiga permata dunia yang diberkahi hutan tropis melimpah. Kolaborasi itu semakin memperkuat posisi tiga negara tersebut untuk terus memperjuangkan solusi efektif dalam aksi-aksi iklim, terutama dari sektor kehutanan. Siti Nurbaya menambahkan, kolaborasi tersebut juga menjadi ajang mempromosikan solidaritas yang dibingkai dalam upaya bersama menuju pencapaian tujuan global di bawah Paris Agreement. Tujuan global tersebut antara lain menjaga peningkatan suhu global di bawah 1,5 derajat Celsius dari suhu masa pra-industri. Area potensial untuk kerjasama antara negara-negara hutan yang dipimpin oleh Indonesia, Brazil, dan Kongo akan mencakup isu-isu seperti pengurangan deforestasi, manajemen pengendalian kebakaran hutan dan lahan, kemudian perhutanan sosial dan pengelolaan hutan berbasis masyarakat, pengelolaan dana iklim, administrasi pertanahan berkelanjutan, keanekaragaman hayati dan bioprospeksi, serta rehabilitasi dan konservasi mangrove.
Thank you. saat ku menyadari selalu ku pungkiri. Walau ku sadari semuanya akan terjadi.
Anda masih bersama kami, Voice of Indonesia dari Indonesia untuk Dunia, di frekuensi SW 3325 kHz dan website www.voinews.id. Pendengar, selanjutnya kami hadirkan acara Pesona Indonesia mengenai pariwisata dan kearifan lokal masyarakat Indonesia. Pendengar, 28 Oktober diperingati oleh seluruh bangsa Indonesia sebagai Hari Sumpah Pemuda. Sumpah Pemuda adalah suatu ikrar pemuda-pemudi Indonesia yang mengaku bertumpah darah satu, tanah air Indonesia, mengaku berbangsa satu, bangsa Indonesia, dan menjunjung bahasa persatuan, bahasa Indonesia. Ikrar tersebut merupakan hasil putusan kerapatan pemuda-pemudi atau Kongres Pemuda II yang digelar pada 27 hingga 28 Oktober 1928. Kongres ini digagas oleh Persatuan Pelajar-Pelajar Indonesia atau P3I dan dihadiri oleh organisasi pemuda seperti Yong Java, Yong Sumatera Nenbon, Yong Bataks Bon, Pemuda Indonesia, Yong Islamia Tenbon, Yong Celebes, Sekar Rukun, Yong Ambon, dan Pemuda Kaum Betawi. Kongres Pemuda II ini digelar di sebuah gedung yang berlokasi di Jalan Keramat Raya nomor 106 Jakarta Pusat. Gedung ini kini menjadi museum bernama Museum Sumpah Pemuda. Gedung Keramat Raya 106 dijadikan museum karena memiliki sederet perjalanan sejarah dan menjadi saksi dan proses panjang pembentukan semangat perjuangan bagi kemerdekaan Indonesia. Di tempat dilaksanakannya Kongres Pemuda kedua ini, sendi-sendi dasar Persatuan Indonesia didiskusikan, dirumuskan, untuk kemudian diikrarkan. Pendengar, Museum Sumpah Pemuda memiliki bangunan utama yang terdiri atas serambi depan, satu ruang tamu, 5 kamar, dan satu ruang terbuka atau ruang rapat ini memiliki koleksi foto dan benda-benda yang berhubungan dengan sejarah Sumpah Pemuda 1928, serta kegiatan-kegiatan dalam pergerakan nasional kepemudaan Indonesia. Pada tahun 2007, keseluruhan koleksi museum berjumlah 2.867 koleksi. Di antara koleksi-koleksi tersebut, ada beberapa koleksi yang menarik, seperti komik digital Sumpah Pemuda dan biola W.R. Supratman. W.R. Supratman adalah pencipta lagu Indonesia Raya. Dengan biola tersebut, ia mengumandangkan lagu Indonesia Raya pertama kali di Kongres Pemuda kedua. Pendengar, koleksi yang dimiliki oleh Museum Sumpah Pemuda dipamerkan dalam ruang pameran tetap dengan penataan yang mengikuti kronologis peristiwa Sumpah Pemuda agar dapat menggambarkan untaian peristiwa Sumpah Pemuda. Persis di depan pintu masuk, terdapat ruang pengenalan. Koleksinya diantaranya peta Indonesia dengan tempat kedudukan dari organisasi-organisasi pemuda kedaerahan, peta Jakarta yang menunjukkan tempat-tempat dilaksanakannya Kongres Pemuda kedua dan kondisinya saat ini. Panitia Kongres Pemuda kedua, organisasi peserta Kongres Pemuda, dan maket gedung Sumpah Pemuda. Sejajar dengan ruang pengenalan terdapat ruang pertumbuhan organisasi kepemudaan. Dalam ruangan ini digambarkan masa pertumbuhan awal organisasi pemuda yang diawali dengan Perhimpunan Indonesia di Belanda. Dalam ruangan ini pula dapat ditemukan peralatan pandu yang dipergunakan pada tahun 1920-an. Naik ke lantai atas terdapat ruang Kongres Pemuda pertama. Dalam ruangan ini dipamerkan koleksi yang berkaitan dengan Kongres Pemuda Indonesia pertama. Selanjutnya terdapat ruang Kongres Pemuda kedua. Di ruangan ini dipamerkan koleksi yang menggambarkan peristiwa Kongres Pemuda Indonesia kedua. Lalu terdapat ruang Indonesia Muda, ruang Perhimpunan Pelajar-Pelajar Indonesia, dan ruang tematik. Ruang Indonesia Muda menyajikan koleksi tentang pergerakan pemuda setelah diikrarkan Sumpah Pemuda. Ruangan P3I menyajikan beberapa koleksi yang berhubungan dengan Perhimpunan Pelajar-Pelajar Indonesia setelah Kongres Pemuda Indonesia kedua. Ruangan P3I menyajikan beberapa koleksi yang berhubungan dengan Perhimpunan Pelajar-Pelajar Indonesia setelah Kongres Pemuda Indonesia kedua. Ruangan tematik terdiri atas 2 ruangan, terletak di Paviliun Gedung Keramat 106. Ruangan ini menyajikan beberapa koleksi yang berhubungan dengan aktivitas pemuda pada tahun 1945, 1966, dan 1998.
Setiap ku pejamkan mataku, hanya bayangan wajahmu di pikiranku. Canda dan tawamu dahulu selalu membuat bahagia diriku. Semua telah berlalu. Dirimu yang dulu ada untukku, kini kau pergi tinggalkan seakan engkau tak mengenalku. Salahkan diriku yang mengharapmu. Masa lalu di dalam hidupmu, aku yang salah.
sahabatmu dan kini kau menghilang, kini kau menjauhiku, salahkahku? Dirimu yang dulu ada untukku, kini kau pergi tinggalkan seakan.
Cegah penularan berantai virus COVID-19 dengan memakai masker secara benar. Maskerku melindungimu, maskermu melindungiku.
Masku wo chokuyō shite COVID-19 no kansan kakudai wo fusegimashou. Watashi no masku wa anata wo mamoru. Anata no masku wa watashi wo mamotte kureru.
Wa qaw intiqal virus COVID-19 min khilal irtida'il aqni'ah bi shaklin sahih. Qana'i yahmikum wa qana'ukum yahmini.
让正确佩戴口罩，以防止新型冠状病毒肺炎的传播。我的口罩保护你，你的口罩保护我。
Evite la difusión del coronavirus, cortar la cadena de transmisión usando máscaras correctamente. Mi máscara te protege, tu máscara me protege.
Corcom is getting over dragging van COVID-19 door een masker te dragen. Mijn masker beschermt u, uw masker beschermt mij.
Empêchons la propagation du coronavirus COVID-19 en portant correctement les masques. Mon masque te protège, ton masque me protège.
Verhindern Sie die Übertragungskette des COVID-19 Virus durch richtiges Tragen von Masken. Meine Maske schützt dich, deine Maske schützt mich.
Prevent the chain of COVID-19 spread by wearing your mask properly. Your mask protect me, my mask will protect you.
Anda masih bersama kami, Voice of Indonesia dari Indonesia untuk Dunia, di frekuensi SW 3325 kHz dan website www.voinews.id. Pendengar, berikutnya kami hadirkan ke ruang dengar Anda acara Warna-Warni yang memberikan informasi mengenai peristiwa-peristiwa menarik yang terjadi di Indonesia.
Di Indonesia, 28 Oktober diperingati sebagai Hari Sumpah Pemuda. Sumpah Pemuda merupakan hasil keputusan dari Kongres Pemuda Kedua pada 27 hingga 28 Oktober 1928. Keputusan tersebut menegaskan cita-cita tanah air Indonesia, bangsa Indonesia, dan bahasa Indonesia. Tahun ini merupakan peringatan Sumpah Pemuda ke-93. Tema peringatan untuk tahun ini pun adalah bersatu, bangkit, dan tumbuh. Hari Sumpah Pemuda diperingati dengan banyak kegiatan. Misalnya, Museum Sumpah Pemuda bersama Direktorat Jenderal Kebudayaan, Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi. Mereka menggelar pameran toko pers di balik Sumpah Pemuda bertema Lawan. Ini merupakan refleksi perjuangan toko pers saat momen Sumpah Pemuda menghadapi pemerintah kolonial Belanda. Pameran Lawan dapat dikunjungi secara langsung pada 22 sampai 31 Oktober 2021 di M Block Space, Jakarta Selatan. Pameran ini juga dapat dilihat secara daring pada 22 Oktober hingga 9 November 2021 melalui media Zoom Meeting dan laman pameran pameranlawan.com. Secara daring, pengunjung akan disuguhi konten kreatif dan layanan tur virtual 360 derajat serta memberikan pengalaman nyata seolah-olah berkunjung secara langsung.
Apakah vaksinasi COVID-19 itu penting? Dan seberapa amankah? Berikut penjelasan Ketua Umum Pengurus Besar Ikatan Dokter Indonesia IDI, Dr. Daeng M. Faqih, SHMH.
Ya, jadi vaksin ini sangat penting ya. Ini momen yang sangat baik ya, dan harapan besar bagi kita semua, rakyat Indonesia, untuk segera menghentikan penularan COVID-19. Vaksin ini bukan hanya untuk kita pribadi ya. Jadi semakin banyak yang divaksin, maka semakin banyak masyarakat ya, keluarga kita, saudara kita, anak-anak kita, orang tua kita yang terlindungi. Semua vaksin yang akan disuntikkan ke masyarakat, ya, ke rakyat, ke orang per orang, itu harus terjamin keamanan dan efektivitasnya. Otoritas di Indonesia dilakukan oleh Badan POM. Dan standarnya sama, prosedur standarnya sama, karena itu standar internasional yang dikeluarkan oleh WHO. Memang sebenarnya kita sangat berharap vaksinasi yang pertama itu diprioritaskan pada kelompok rentan. Kelompok rentan ini banyak. Salah satunya kelompok rentan dan mungkin sangat rentan adalah tenaga kesehatan. Kenapa sangat rentan? Sekarang tenaga kesehatan yang tertular banyak sekali dan yang gugur itu sudah lebih dari 500 orang. Sehingga diprioritaskan mendapatkan vaksin pertama kali ini supaya kekebalan di tubuh tenaga kesehatan terbentuk. Dengan seperti itu, maka dia tidak gampang tertular. Ini sangat penting untuk mengurangi kematian pada petugas kesehatan. Bagi kawan-kawan tenaga kesehatan dan masyarakat yang masih ragu, silahkan mencari informasi ke sumber informasi yang benar. Jangan mencari informasi di sosmed yang mungkin sumbernya tidak valid. Carilah ke sumber yang benar. Tanyalah ke dokter-dokter ahli yang memang mengetahui tentang informasi vaksin.
Berwarna membuat aku sadar.
tempat mencari uang, walau tak ada ruang. Raih impian sekilas gampang, tapi semua tak semudah membalik telapak tangan.
Baiklah pendengar, selanjutnya kami hadirkan acara informasi dan musik.
Voice of Indonesia.
Halo pendengar, kali ini saya akan menghadirkan sebuah lagu dari grup band Deloitte. Pada awal debut, band ini terdiri dari 6 anggota yaitu Badri Van Houten gitar, Andre Gultom saksofon, flute dan vokal, Samsuar Hasim vokal utama, Khairul Daud pada drum, Budiman Pulungan, keyboard, dan Sangkan Pangabean, bass. Namun seiring berjalannya waktu, Deloitte memiliki anggota baru yaitu Yustian, pemain gitar kedua, Juhani Fatmarida Susilo, untuk flute dan saksofon, dan Totok pada bass. Deloitte dikenal oleh pencinta musik Indonesia sejak tahun 1970-an. Lagu-lagu hits Deloitte biasanya diciptakan oleh Badri Van Houten. Salah satunya adalah lagu yang berjudul Apa Salah dan Dosaku. Lagu ini menceritakan tentang seseorang yang merasa menderita sepanjang hidupnya, sehingga ia ingin Tuhan memberikan petunjuk agar ia bisa hidup bahagia. Baiklah pendengar, inilah lagu Apa Salah dan Dosaku dari Deloitte.
Aku berikan petunjukmu untuk ku jadikan pegangan hidupku. Katakan salahku dan apa dosaku sampai ku begini. Aku tak sanggup lagi menerima derita ini. Aku tak sanggup lagi menerima semuanya. Aku tak sanggup lagi menerima derita ini. Aku tak sanggup lagi menerima semuanya. Aku tak sanggup lagi menerima derita ini. Aku tak sanggup lagi.
Voice of Indonesia.